Инде хич ким үчүн тыр дээл. Азатлык төкпөттөсү түркмөн ааламларынын өз ылымы ишлеринде диңе дөөлөт цензурасынын рухсат берген чаакларында пикир жүргөндүгүн, сондон аңырык кетип билмегендигин белледи. Сонун менен бир вакытта онун пикирчи хазыр эдебиятчы ааламлар хем жазыжы сахирлер хем урус темасындан дөрөдүлөн сепер эсерлери бир аз башка көздөн терейген болмолу. Сейли жагдайда жогору кузайлардын студенттери мектеп окуучулары үчүн жазылган колдонмаларда озолкы жөнтүм пропаганданы кайталанмагын диңе хакимиеттерин саясий эрки менен түшүндүрүп болор. Бу юрдун ийден келген нетилердин пайдасына дал деп сөкпөтүшмө айтты. Эгер итлетелер бу меселеде тәзе түшүнчөлү яштарын эдип билжек ийси аз дал. Интернетте болмаганда анонимдик сертинде урус пропагандасынын кетирген бетбакчылыклары баардагы пикирлерин пайлашкан адамдар ол яды бейлиги көрүнүштөгү яраклы конфликттерге кошулуп, олорун курбаны болуп билжек түркменистанлыларын азалмагына белли бир дарежеде көмөк эдип билерди. Эдебиятчынын пикирчи ачык пикир алышылмагы, түрлү пикирлердин айтылмагы, жеңилчилик пикиринин өтмөгү, кеңемеги ве чуңлашмагы үчүн зарур. Бу хазыр кавер юрттарда күчтөнөн урус пропагандасы менен баалалыкта өз яш адамларыны яңыс жолдон алып калмак тилеген дөөлөттөр үчүн мөхүм бир меселе өрүлдү.
Hormatly dinleyijiler, türkmen edebiyatynyň uruş propagandasy baradaky söhbetimi dinleýärsiňiz. 1970-nji ýyllaryň aýagyna, 80-nji ýyllaryň başyna edebiýaty gelen ýaşlar Gurban Nazar Edizowyň uruş temasyndan ýazan goşgularyny umumyň gowy görýärdiler. Uruş veteranlary bilen gurulyşyp uruş temasyndan eser döretmäge 1941-45-nji ýyllaryň kynçylyklaryny başdan geçiren adamlaryň durmuşyny gödöňüne getirmäge finansiýan sahirler hem bardy. Ýöne 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanan açyçanlyk döwründe çap edilen olar köpçülüge mälim bolmadyk elkenç faktlar. Viktor Astafyev ýaly frontçy ýazylaryň öň görülmedik gönümörlügi Beýik watançylyk uruşy diýilýänin Sowet medeniýetine görkezilijek bolmuşundan düýpden başga zat bolanlygyny aýan etdi. Men Edizowyň, Halil Kuliýewiň uruş temasyndan döreden eserlerini aýratyn gowy görýärdim. Gurban Nazar Neresäniň faşistlere garşy sögüşüp Italiýada wepat bolan türkmen ýigidi Jumadurdy Sawirowa bagyşlan balladasyny sapak wagty okuwçularyma ýatdan okap berýärdim diýip Aşgabatda en temel edebiyattan sapak gören muallim adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlygyň dinleyijileri okuwçylar bilen bilelikde bu ballada Sowet uruş propagandasynyň galiplerinden taşarda seredip görülýär. Balladanyň gahrymany enesine ýüzlenip süpür göz ýaşyny, beset ahyny iýil üçin dogrupdyň düşün ahyr diýär. Döşünü parlap Düşman güllesi, vatan hupasını duruyan pillesi, merdem mol enezan, beset ahını, men halkın perdendi, düşün ahiri. Mukaddes yerini düşmanının temizlep, sağman izni kaydıp gelmeyi vade veren oğul Kiyev eyelep, Karpat'tan geçer. Kısmadonu son güzel İtalya zınyar. Söydüm asmanını, iyilini senin İtalya, İtalya, İtalya menin. Emma ol Italiýada tutulýar we atyljak ýerine alınıp gidilýär. Soňra ajal minip gülläň gerşine, ýigidiň erkini alýar duruşuna, asman gözýaş edip güýçli ýel ösýär, Italiýa türkmeni bagyrna basýar. Bir anonimlik şertinde urulýan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirçi köni ýalanly. Ýöntüm propagandady. Ýogsa uruşa gidýän hiç bir oğul ejesine beýle leksiýa okap bilmelerli. Munun hiç bir kada sygmaýanlygyny düşünmeli.
Gün batırdı, Evropa yurtlarına ve Birleşen Statlarda 1. Jahan Uruşu devrinek Uruş Goşkularına Amerikan Generali Smedley D. Butler'ın 1935-nji ýylda çap edilen Uruş Tanıngçılık yalı kitaplarını Uruşun hakikatta nämedigi, adamları ne güne salyanlygy ve kime näme üçin gerekdigi has ýer we açyk aýdylyp başlandy. 1. Jahan Uruşuna gatnaşan hemde garym we gadyruşlarynyň erkençliklerini açyp görkezen Wilfred Owen'in Dulce et Decorum Est atly goşgusy häzir üçin bu ugurda ýazylan iň täsirli goşgulary soglaryň biri hasaplanýar. Uruşa gatnaşmadyk ýöne uruş veteranynyň ogly bolan we 35 ýaşyna gaçyk eferiň okundan ölen Ezizowdan tapawutlukdy. Wilfred Owen 25 ýaşyna birinji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bary ýok bir hepde galany töwüşde öldürýär. Ezizow ýan Owen hem öz döwrüniň öňüne warjy şahyry ýöne onuň goşgularyny uruş hadiselerine düýüpden başgaça şol döwürdäki we ondan öňki uruş propagandasyna gapma garşylykly nazardan seredilýär. Açyk çeşmelerdäki maglumatlarda aýdylmagyna görä onuň uruş temasynyň ýazan goşgularyny halypasy Zygfried Sassoning täsiri duýulýar we şol döwürdäki jemgyýetiň uruş düşünjesine Rupert Brooke ýaly uruş barada ýazan öňki şahyrlaryň önemli watançylyk goşgularyna garşy durýar. Owenin gurrun edilecek koşusunun adı Rimli Şahir Horasın. Gorasiyanın latin dilindeki dulce et decorum es pro patria, yani yurdun üçün ölmökten anırda ne füyücü ne de degiyen zat var diyen setirinden alınan. Koşuda uruşa katnaşıyan eskerler ağır haltanın aşağına yegişeren iki büklüm molon, dizi efilen, gar kurup üskürüyen, hapa garımda gargınyan, uka arasına yürüyüş ediyen, köpsü ədigini yitiren garrı direkçe dengeliyer. Yuna avsak tovsak buluşup gana hem mecesi mayip gözü kör boldu. Argınlıktan fer hoş kir boldu bari. Şol wagtym gaz çalt bolun oglanlar diýen buyruk eşdilýär we şahyr zäherli gazdan goraýan başga aplany wagtyny geýip ýetişjek bolup urunýan eskerleri olaryň käwiniň muny başarman oda düşünýäni gygyrşyny, çabalanyp jan berişini, jesetleriň daşalşyny, öldürilen eskerleriň gözlerini okanlaryň gödeňinden gitmejek şekilde suratlandyrýar. Uruşa gatnaşýan eskeriň pajygaly ölümi we bu hili ölümlere şaýat bolan adamlaryň başdan geçirýän elhenç ahwalatlary barada goşgu ahyryny Horasyň ýurdun üçin ölmekden aňyrda ne süýjü ne de degýän zat bar diýen fitrini köni yalanlayıp atlandırmak bilen jemlenýär we uruş propagandasyna garşy ýygylan edilen uruş bolup edebiýat taryhyna giripdir diýip ingliz poeziýasy bilen gyzyklanýan ýaş türkmen aýtdy. Birinji jahan uruşynyň iň gowy şahyrlarynyň biri hasaplanýan Owen-iň goşgulary ingliz edebiýatçylarynyň ýazmagyna görä köpler üçin 1914-1918-nji ýyllaryň simwol bolup eskerleriň gören görgülerini, çeken jebirlerini özüne jemledi. Şol bir wagtda ingliz edebiýatçylary dawaraly uruş goşgularynyň mudama dürli deliller bilen aklanýan uruşlara ýaş adamlar mümkin bolduguça köp çökmek üçin ulanylmagy jemgyýetdäki zerurlyklar we aýdylmaýan hakykatlar Bir taraplı çemeleşilen meseleler bilen bağlılıkta uruşa karşı yazılan koşkuların kapma karşılık dörü dönlüğünü hem aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen edebiyatında uruş propagandası varadaki söhbetimiz dinleyersiniz. Birinci cahan uruşundaki hakiki yağdayları beyan eden ve edebiyat tarihinde görünüklü ilgi alıran İngiliz şahirlerinin tapawutlulukda Sovet döwletçilerinin köp eseri hakikati aýtmak üçinler. Diňe partiýa ýaranmak, döwre ses goşmak üçin ýazyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy aýtdy. 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen kitapda 1941-45-nji ýyllaryň uruşuny müňdün gowrak ýazýanyň gatnaşanlygy, olaryň 275 sanatynyň ýerine gaýdyp gelmeýändigi. Söwüş meýdanyna wepat bolanlaryň arasynda Nurmurat Sarhanow, Şali Kekilow ýaly türkmenleriň hem bolanyny welenýär. Maglumat üçin aýdylsa, Şali Kekilow urşa Sowet türmesinden çykyp bedenini gynamalardan galan agulor, agyrlar hem aýrylman kagydypdyr. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçün köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri programımız Vautal Vautal Daşar yurtlarda kemale gelen täze Türkmen diasporasının vekillerinin kazanayan dörödücülük üstünlükleri barada Feriga Moso xabar berýär. Türkmen diasporasının ölüm bilen puwdugyny işçiň agdalarynyň birisi, asy Türkmen sahna türkmenlerinden bolan Abdurahman Düýeji ýaňy ýakyn akademik giňişlikde möhüm bir sepki daşdy. Häzirki wagtda Türkiýanyň Trakya Üniversitetinde işleýän Düýeji professor ulmy adyna münasip görüldi. Sunugy taryhyny öwrenýän ulumlarynyň doktoru bolan asy Türkmen sahralary alim 1993-nji ýylda Iranyň Tehran Üniversitetinde sahna sunugy hünär ugru boýunça bakalavr derejesini aldy. Ol 1998-nji ýylda Iranyň Tehran Azad Üniversitetinden sunugy öwrenýän hünär ugru boýunça magister derejesini alyp 2007-nji ýylda Türkiýanyň İstanbul Üniversitetinde PhD ýagny ilimleriň doktor ilmi derejesini gazandy. Trakya Üniversitetinde sunugy öwrenýän ilimleri boýunça taliplere sapak berip başlaýan asy türkmen sahralary ilmi işgary 2018-nji ýylda dosent ulmy adyna ýa boldy. Ýaňy ýakyny bolsa professor ulmy adyna münasip boldy. Şol bir wagtda ol Iranyň ýaşaýan etnik türkmenleriň hukuklaryny gorumak ugruna tagallalara goşuldy. 2000-nji ýyllarda türkmen sahrady Pars we türkmen dilli sahra gazetini çap etdi. Ýatasak 5 ýyl çemesi ozal biz Iranyň bu gazetiň ygtyýarnamasynyň ýatyrylmagy bardy. Habar berip ýürüýte gepleşik taýýarlapdyk. Biz bu gepleşikde ýazyjy ulmy barlagçy professor Abdurahman Düýeji bilen gurrundaş bolup onuň türkmen ýaşlaryna berjek maslahatlaryny, onuň bilen puwdugyny durmuşda we döredijilikde geçen ýoly, aşan sepkitleri, ýazan ulmy makalalary bardy gurrunga döres. Abdurahman Amin gepleşigin başyna siziň ulum ýoluna aky geçen sepkitleriňiz barada gysgaça maglumat berdim. Ýöne türkmen diasporasynyň wekilleri siziň gazanan üstünlükleriňiz, geçen döredijilik ýolunyz barada siziň öz agdyňyzdan käbir maglumatlar diňlemek isleýän bolup bilerler. Professorlyk ulmy adyna münasip bolanyňyzda näme hili duýgular başdan geçirdiňiz?
Beýik taňryň ady bilen salam bolsun hormatly dinleýijiler, özüňize köp sag bolan şeýle bize wagt goýanyňyz bilen ýatlaşdyrylýar. Hawa her adam ýaly bir üstünlük bolsa, bir zat bolsa degen şeýle ýaly men de degen, elbetde degenim. Ündi men ýaşy işme özüňiz bir diýip geçdiňiz näme hili aýsy ýollarda gelişi ýaly. Biraz ınlanca yüresim geliyordu, beterdi. Ben ınlancıma göre her adam, her işi başarırsan her işi anarısına getirmeli. Sen anarısını doğal görünüşüne getirecek olmalı. Sen bire öz okuyumu seyretmeli. Sen hangisi orada okuyumu var, sunuotta mı, incinerlikte mi, ya doktor olacak mı? Ondan sonra özün keşfetmeli birinizden. Özün keşfedenden sonra da şol işi söylemeli. Söyüp bilsenem en ağır dereceye yetecek olmalı. Sebebi öyle rahat da etap etap birinci, ikinci rahatlar var. Bir hem şol yollar geçtik geldik doktorluk, doçentlik, dozentliğe veya profesörlüğe geldik inni. Yöne ağırsınla edil şol yaşayışa bakışın mesele var da. Yaşayışa felsefesine, filosofiyasına, senin karayışın. Dünya neyem için gelipsin, neyem için yaşayan, neyem olacak oluyan. Sorun sana hem hiç özünü etmeli. Şu an biz Türkmen diasporasından söz ettiyiz. Neyem için sen diaspora olup gördün şu an? Neyem için her böyle bir yerde? Bir maksadın mı olan son şu an? Bir maksat için yürüyen. Şol maksadı yetmek için sen talaş etmeli. Gayret etmeli, üstünlük kazanacak olmalı. Yine biz roman yazıyoruz, edebiyat, kıssa, sunuat işleri bilen. Sen kitabdan çıkarıp biliyorsun, sen kitap kendi çıkarıp. Yani bu zamanla dine kitap çıkarmakla olmuyor da. Şol üniversitelerden akademik şu diploman bolsa, onun oranım kovu olsa, onun sen zaten bir şey yoksa, sen ekonomik meseleler bir insan ayağında durup bilmese, kovu aylat bilmese ya şeyini kovu yazıp da bilmeye, kovu döredip de bilmeye. Çol için sen ne etmeli hem dörözcülüğünü östürmeli hem de sen dörözcünün arkasında güç gerek. Öz sosyal iyişin, maçkalan, yaşayışını düzeltmeli. İkisi biri olsa, güçlü olsa ötüp bileyen. Çol için ben karayışımı hem işi şöyle oldu. Yazıcılık sunuatta yerine oturattın akademik de şunu östürmeli. Bir de antan hem işi şunu sormalı. Men başkalardan ne emekken? Men ne şolar yalı adam. Başkalar başaram olsa men ne başaranlar. Ben hem işe şu fikirlerini yöredim. Ne şol çiğnem hem işe bir tapkırı gelem de bir görsem üstünde yine bir tapkırı varmış. Onu tapmaya uğraştım. Hedir şu profesörüye gelin begeniyen elbette. Yöne men çiğn görsem uyu hedir bu da hedir. Berde yatan bir zat. Hedir yokorları çiğn çıkmalı yerime var. Şol duygu hedir menine var. Elbette her bir zatı begenişimiz yerine. Öz yaşayışın çiğnem olsa burada dünyada bir maksat. Maksatla var ya, şu maksat çiğnem olsa ösmeli, yetmeli, yönü bir maksat çiğn, taşa yurda çıkan mı olsan, biraz para yağdayına düşen mi olsan, şol maksadına yetecek olsan güçlü olmalı. Hem ılmit aydan güçlü olmalı, hem diploman yukarı olmalı, hem kazancın olmalı. өз аяғыңа тұрып қазанып, сен қазаныңыз өз аяғыңа тұрғаннан соң сөзіңізге ойтып білген. Ондан соңра сен білімді болған еді дипломаң ашарак болса кәнсер етмей алар. Дипломаңды қалдырмалы болған. Һәммәсі керек та. Шол сорок белән һәмешә өңөйтең көгүсәтчек болмалы. Әдер шул мен өз карайышым шәйләре.
Ин Бразилиядан язган илми эшләреңиз, илми макалаларыңыз барада күрүңедер. Студенттик ChatGPT ялы эмили интеллектлер, Google ялы gözlök motorlary yok durunu ilmi makalalary çap edip bakalavr, magistr we PhD derejelerini aldyňyz. Siziň doktorluk dissertasiýanyňyz İran miniatürasyny söwüş tehnologiýalary atlandyrýar. Ýöne men biraz türkmen sanaty, türkmen medeniýeti barada ýazan ilmi işleriňizi, makalalaryňyzy salgylamak isleýän. Iň soňky makalalaryňyzyň birine siz türkmen medeniýetini Dädim Orkutyň oruny seljirýäňiz. Siz Gorkut ata barada belli meşhur türkmen alymy Mäd Kösaýewiň tapandatlarynyň başga nähil maglumat tapdyňyz?
Мен біраз сол тез көрін, диссертация көрін маланы біраз үңінден машылайын. Біздің лисанса да сол тез язма, диссертация язмаладымыз ады университетте. Сонда мен түркмен фольклорисіні ішлеттім. Сонра аспирантура, кандидатлықта да болды. Мен онына үйрете Түркменистан театротын орны ішледім. Енді түркмен культури. Үчінші докторады сол миниатур Иранлан Түркияни, Османлиын бір хем қаршылаштырып, Emre İner Minyatur'da savaşı. Şonunu aldım, doktora da aldım. Ondan sonra da şu Türkmen, özümün Türkmen bulansan, yüreğümün Türkmen bulansan hem işe bir taraftan özün ösmeli, bir de halkın tanıtmalı. Halkın tanıtmalı, şu olsun hem elimden geldiğine göre, şu Türkmen'in kültürü, sunum otu ne hem oldu, şu onu öne tarsa, sonra Türkçe elimden geldiğine göre yazdım. Yani şimdi Korkut Ata ile illa, Korkut Ata diyesi Türkmenler. Ol gurun yürüte bir 2019-njy ýylda biziň bilişiňiz ýaly 10-dan öň Gorkut Atadan 2 nusha wardy. 2 nusha wart ellerde olam şol Almaniýada hulaýda ikisi de 3-nji nusha tapylmanyordy. Yok bilinmeýärdi. Ýönüp şol 2-nji nusha seredellerinde 3-nji nuskanyň barlygy şoň dewamlylygyny belli bolýardy. Olam baryp biziň türkmen sehrary ýyldeşimi tapdy ony. Ýani 3-nji nuskany. Gadymy kitaplaryň arasyndan şonu ulu bir gürrüň mallı hem İranda hem Türkiýede biz ýazdyk şo barada. Men ol oňa ýazylan interwiu etdi, bilen tanytdym Nurmet Hoca biziň kümmetden. Çay oyunu olasından. Ondan sonra Türkmenistanlı bilim adamları da eşlendir. Yani şol mesele sebep bulu Korkut Atani ben yanadağından bir bağırla geçirip nakalı da tayyarladım. Kain adamla yazdı. Şol üçüncü nuska vardı kitaplar çıktı. Yusuf Azmun çıkardı. Türkiye'den bir iki alım çıkardı. Şol bizim Türkmenlerin ağrısında bulma ulu kuvanç bize. Şuvat herin Türkologlar Degirçik türlü yerlerden, yurtlardan kümmede varıp şunu bağırlat geliyorlar. Türkmen Tehra'dır üçüncü olsa. Ben şu makalama sebep bulan şov oldu aslında. Ondan başka da yalan eserler var elbette. Olur vardı da istedik gurur verer.
Seyrek mağlumatlar da mesela şu Gorkut Ata, Dedim Gorkut'un tədi gol yanmasının tapılmağı, bizim dinleyicilerimiz için, umuman Türkmen giyiniz için tədilikli olsa gerek. Şunlar yalan mağlumatlar kaba bize de duş geliyor. Mesela köyünü mağlumat olup biler. Yani ben özüm yanı yakinine ürünüm. Mesela diye oğuz namı bizim bilýän şol ogulnamalarymyzyň bir de bilişimiz ýaly türkmenlerde ogulnamaçylyk täwi bar, öňden gelýän. Şol ogulnama eserleriniň hakyky nuskalarynyň biriniň Vatikan ahy kitapxanalarynda saklanýanlygy barada men bir käbir maglumatlara duş geldim. Umman şu gözlegi barlygy işlerini alyp barýan wagtlarymda şo geň aldyr. Diýmek şolary ýaly bizim öňden gelýän gadymy eserleriň soňky tapylýan ýa-ni täze açyşlary bilen bizim bilýän maglumatlarymyzyň täzelenýän halatlary bolup bilýär. Demek täze gol ýazmalaryň üstüniň açylmagy bilen. Abdurahman aga, beýleki makalalaryňyzyň birine türkmen medeniýetine çadyryň oruny barady. Gürrüň etdiňiz. Türkmenler çarwa halk bolupdyr. Çadyr olaryň durmuşyna nähili oran alypdyr. Birem çadyr barady nähili ilmi makala ýazyp bolýar. Galiberdi-de türkmenleriň ýaşaýyş giňişligi barady aýdylanyna olaryň geçmişde ýaşap geçen köşkü eýwanlary, saraýlary barady hem ilmi makala ýazmak barady. Hasan Mosa pikir etdiňizmi?
Başlap başda şol ben Nurmet Hoca diýip durýan şol ýaşuly Welimet Hoca şol. Şol sözler düzeldiň adyny. Ýa-ni 3-nji nuskany tapan, ýa-ni ýalňyş aýdypdyr. Welimet Hoca. Çadır var arada görünsek indi her bir bakalan ödür oyun görünmada o üstünde ne çaylar işlenilir ondan araştırıp barla geçirip elde edilen bir makalı suratta çıkarılgadı. O zaman çeri zatları çıkarmalı, bilmeyen zatları çıkarıp bildirecek olmalılar, bilmeyenlere. Çadıran bizim görüşümüz olsun, bizim zatı bölümümüz sunuot tarihi. Bir zatı seyredemizde şu an anırsı ve aylat tarihiyle aylat getirmeli. Çadıran bir görüyen milattan ön 700 yıl önünden 700 yıl proto-Türkler yani Türkmen adı yok vaktinde şu Tagar devrinde proto-Türklerin bir bölümü sonra da şu divarlarda ayalarda şu dağıtlar var yankıyı suratlıkları çizim neyalarda çizgi ve çekittiler sonra da çadır suratları var. Demek şu devirde de şu bizim çadırımızı mengdes yaş yaptırlar. Ondan sonra Hullar devrine var ya Hullar devrinde şu hakallar bir yana gidende şu çadırı arabaların üstüne koyup çol araba bilen ekip diyerekken böyle şeyler. Çadır yani arabanın süreyen, arabanın üstüne yüklenen çadırlar oluptur. Bu şeyle biz devam ettik. Ondan bu çadırın yine de başka görünler de var. Çadır ne için şu şekilde bu ne için temsil et ya. Onun özüne oraya başka başka görünler var. Onun Türk inancına oraya Türkmenem şu an içine yeriye. İslam'dan ön yani şamanist inançlar var Türkmenlerde. Şol devirde hem gök tanrı inanılıyor. Göğün özünü tanrı değiliyor. Onun şu çadıran Türkler becerenle ya kadim Türkmenler şu inançla beceriyorlar. Çadırın yok korku öyle göğe mengbetiyorlar. Tanrı'a mengbetiyorlar.
Şu yerde çadır diyenle bağışlan Abdurrahman'a çadır olanın şu yerde karayı var adı kurduğunu diyorsunuz. Doğru değil mi?
Ama şu çadır diyenle ben Türkiye'de yaşayanla bir uğraşıktırın. Ağoy aslında ağoy karavoy diyes ya da yurtta değil ya. Şu ağoy karavoy öy değil ya da aslında. Onun özen ne çevirliğe de ol. Öy diyenle ağoy. Ağoy kim için? Ağlar için. İyilin önde varcılar için. Yeterli öğlenen oğlanlar için. Onu öğren başa vurun. Yani hazır ben hazır şol. Göğükten inmeyin. Göğükten. Şol yankı ağoyun yukarı bölüğünü göğe. Tanrı'a benzediliye. Yankı yukarı bilen düğünü arasından gök bilen yer bilen asmanın arasına benzediliye. Yeteğini yere benzediliye. Ondan başka yerde var yan ol felsefi inanç dünya Tanrı inancından sonra başka bir temsillerde ortaya çıkıyor. Bir öğün özüne benzediliyor. Denen ol diyerekleri erkeğe üzünneki ol tüynügün teorevi bir zenana mengzediliye. Gürrünken katı yani şolun hemisini ayıtacak olsan öyle oturup bir saat gürrün etmeli. Yani Türkmenler hem işe de şol bizim şol ağoy ya karoy. O yanı yığadından hem gürrün etti. Ona da biraz değin ayın. Ağoy olanla şol teyze öğlenenler, hallar, belli adamlar. Onun son karoy da değil ya da karoy. O ağak geçe so ağ bulunsun, ağ uydu, ağ geçedil ya da üstüne örtülüye. Sonra yoşuş gün deyip, yağmur deyip, zatı karalıp diye. Köyün ölüşüye, ona çoğu vakti kara ödeyil ya. Ya da üstüne kara keçe batırılım, ona kara ödeyil ya. Ondan göttükme deyip, bir kıyız kazıklarda kişen reyacığı var onun. Mesela aşağı yağlı yerler, ikinci oda yağlı, üçüncü oda, o top yağlı şol yaşayan yerlerinde. Bunun hem de sana ait yok olsan, ona yine de şol ait işim yağlı vakit kendin gerek.
Doğru. Siz sözünüzü aldığınızda yani yattan çıkarmanı eğer şu malumu sakla koyduğumda ben şöyle bir koşulsun geliyor. Birce sonra ulan şöyle Karöy'de yaşayanlarına Türkmenler, önkü devirlerde, kadim devirlerde enesini ayetişiniz yani ol İyam Karöy'ün tarihi, Türkü halkların tarihine ol miladadan önkü yıllara çelli tarih çeşmelerde malumutları var diyenizde. Yani şöyle yakın tarihe gelelimizde son 200 yılda 300 yılda da Türkmenler bilişimiz yani görünüşüne çarva halklar olup yani şöyle Karöy'de yaşaptırlar. Şöyle Karöy'de durmuş neye hil olupdur? Şol çarba bolanın göçüp konuk gezipdirler. Şoň üçin yurtlarda yaşapdırlar. Soň howa neye hil bolanı yankı öýlerini ulaglary yükläp başga ýere göçüpdirlermi? Şolary ýaly yaşapdırlarmy? Neye hil olupdur? Şoň bir şol döwürleri janlandyryp bilermisiňiz siz şol ýazan ilmi makalalaryňyz, ilmi barlyk işleriňiz netijesinde?
Indi geçmişe seredeňe gaty giňna geçmişin görüni. İlki şuna seretmeli. Türkmenler hem çarba ýaşamandyr. Çarba ýaşanlara çömür ýaşanlara. Bir yerde konup yaşarlar, çomur göçüp yaşarlarım sarma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, bu sohbette şun devamını önümüzdeki köpbeşimizde dinleyebilirsiniz.